Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, во Цатана.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека на Европската унија и треба стратегија за справување со Русија што ќе трае со години, а не месеци. Тој ова го рече на пресконференција по завршувањето на самитот на унијата во Брисел. Мора да одиме подалеку од тоа само да реагираме и да се браниме, изјави поранешниот полски премиер Туск. Тој прецизира дека долгорочната стратегија за справување со Русија и со незиниот председател Владимир Путин во врска со решавањето на кризата во Украина треба да биде соодветна и цврста. Американскиот председател Барак Обама го потпиша законот за нови санкции против Русија, но изјави дека за сега нема да ги победува. Законот за поддршка на слободата на Украина дозволува, но и стрикно не бара помош во оружје за Киев и санкции против рускиот одбранбен и енергетски сектор. Сегашните санкции, како и падот на цената на нафтата, придонесува за руските економски тешкоти и за паѓањето на вредноста на рублјата. Украинскиот председател Петро Порошенко му поднесе на парламентот закон со кој на неговата земја и се овозможува приклучување кон НАТО. Украина и се приклучи на групата Европски неутрални земји во 2010 година. Неутралниот статус на Украина се покажа како целосно неефикасно средство за осигурување на безбедноста на земјата, оценува председателот Порошенко. Пентагон соопшти дека во воздушните напади изведени од Соединетите држави и сојузниците биле убиени повеќемина високи лидери на милитантната исламска држава во Ирак. Портпаролот на Пентагон, адмирал Џон Кирби, изјави дека Вашингтон бил уверен оти ваквите загуби ја намалуваат способноста на исламската држава да ги командува и контролира сегашните операции против ирачките безбедностни сили. Австралиската полиција соопшти дека 8 деца биле најдени убиени во еден дом во град на северот на земјата. Полицијата предходно добила повик од една жена која била сериозно повредена. Убиените деца биле на возраст од 18 месеци до 15 години. За сега нема информации кој би можело да стои зад овој ужасен чин.
Во емисијава ќе слушате и за... Во Охрид и Струга СДСМ на средби со граѓаните. Од ВМРО ДПМН е вела дека тоа немало да има ефект. Прилепчани денеска на булеварот во центарот на градот ќе го честуваат заштитникот Свети Никола. Министерот за образование бега од студентите и лавот ќе го голтне Ахмети. Дел од насловите во дневниот печат. Тимови на СДСМ во рамките на, како што наведуваат од ова опозициска партија, новата стратегија, деновиве почнале разговори со граѓаните во Охрид и Струга. Од владеачката ВМРО ДПМН е пак оценуваат дека ваквата активност нема да донесе ништо, бидејќи СДСМ била партија без идеја и програма. Мики Трајковски.
Тимови на СДСМ од Охрид и Струга речи си еден месец на терен и ги посетуваат граѓаните. Вела дека главна цел им е да ги слушнат ставовите и мислењата на стручани и окријани околу актуелните проблеми што всушност било дел од новата стратегија на СДСМ «Работиме заедно». Врз основа на тоа ќе се темелели и наредните изборни програми и проекти на партијата. Томислав Тунтев, председател на Охридските социјалдемократи, вели дека станува збор за еден сосема нов пристап на партијата кон граѓаните на Македонија.
Акцијата, значи, зеде замав, се посетуваат домовите на нашите сограѓани и она што можам да го кажам како информација од членовите на тимовите е дека не само што се менал пристапот на активистите на СДСМ кон граѓаните, туку и односот на граѓаните или мислењата или ставовите кон актуелните ситуации и состојби во нашата држава и во нашиот град. Тоа е иселувањето на младите луѓе од нашата држава и од Охрид. Значи Охрид е преполовен во однос на број на жители, комуналните проблеми и исто така инфраструктурните проблеми.
Во Охрид во моментот нешто повеќе од 60 тимови биле на терен, додека во Струга тој број е 40 тимови. Јован Митрски, секретар во СДСМ Струга, рече дека се изненадени од односот на граѓаните кон нивните тимови, вели дека ќе го постават секое семејство во Струга без разлика на партиската, етничката и верска припадност.
Луѓето не примаат и што е најголемо изненадување позитивно за нас во овие тешки моменти и со овие притисоци учени кои што ги трпат, пристапуваат кон нашата партија. Тие се разочарани од ситуацијата на сите полиња.
Но Атанаско Михайлов, председател на Общинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Вокрит, вели дека оно што се обидува да го прави сега СДСМ, кај граѓаните нема да предизвика ништо посебно, бидејќи СДСМ била партија без идеја и програма.
И опозицијата во својата безидејност треба да ги копира активностите на ВМРО-ДПМНЕ, меѓутоа верувам дека тоа ќе биде рака на со краток диз и со лоши резултати, бидејќи, ете, знаете, е елитистичка партија. И тие тешко може двака со луѓето додат по домовите и од врата до врата би се представуваат. Меѓутоа, веројатно обидот да го направат тоа е за поздравување. Сепак нешто мораат да прават.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Драјковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Под мотото со љубов за Прилепи, годинава прилепчани ќе имаат заедничко одбележување на денешниот верски празник на заштитникот на овој град, Свети Никола. Како поинако, ако не, како што налага традицијата за овој празник со постна сарма, пржена риба и гравче. Моника Талеска.
Во духот на традицијата се утринска црковна литургија и прережување на празничниот колач. Прилепчани годинава го чествуваат својот заштитник патронот Свети Никола. Од свечената постна трпеза, сервирана на булеварот во центарот на градот, ќе вкусат и илјадници граѓани, верници, почитувачи на традицијата.
Како што секоја година и стално секоја шубо.
Празнични, сарми, постни, така. Влезени сме тук во центарот на градот, кај параклипчето што Свети Никола.
Па вариме гравче, правиме постна сармичка, рипче, пржиме.
Тоќе излеземе, затоа што еден обичај е таков, затоа што сите го славиме тој Свети Никола. Младите му се бара музиката, ние постарите да поседиш пријатели.
Имаме пријатели што ја слават славата Свети Никола. Се си спрема и благо, и гравче, и рипчина, и сармичка посна.
Се најдобро. Стара традиција та е.
Велат прилепчани. Годинава прилепските домаќинки, членки на Сдруженијата на жени, свитка околу 65.000 посни сарми со големине на орев, вкусен специјалитет на градот.
Не се пие ништо за нас, не представува ако треба. Со љубов, со песна, верувајте ми, со релаксација, плотувањето на народот е големината, не е големината некој да седни само во некој чош да јади, никој да не го види. Ова е убавината и оваа традиција да не престане.
Вели Љубица Петреска од Организацијата на жени Мајка Традиција. Под мотото со љубов за Прилеп, кумот на годинешната прослава Мермерен комбинат ги кани на заедничко чествување сите граѓани и почитувачи на традицијата.
150 килограми граб, толку килограми риба, сармичките се варат во црквата Свети Димитрија во цело селце, 2 тони вино, за образавава.
Изјави Јасна Хаджиевска Петрушева од Мермерен комбинат. Верскиот празник Свети Никола како градска слава се чествува 9-та година во Прилеп. За локалната власт, која е иницијатор, ова чествување е можност за развој на туризмот.
Не само како празник и прослава, представува и посебна туристичка атракција, посебно околу кремањето на она традиционална Свети Николска трпеза, познатите Свети Николски сарми, кои се најмали, највкусни, како посебен специјалитет на градот.
Истакнува градоначалникот Маријан Ристески. Почествувањето во центарот на градот, славењето за Прилепчани продолжува, бидејќи речиси и на половина домаќинства, овој празник им е семејна слава, а другата половина граѓани им одат нагости на првите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Министрот за образование Адеми им побегна на студентите. Лавот ќе го голтне Ахмети, масовна тепачка во Дуи, без препорака за преговори со Европската Унија, повторно загаден воздух во Македонија. Ова се само дел од насловите во македонскиот печат. Редовен преглед на Горица Попова.
Пците силаат, карванот си врви. Се чини така ќе биде со несогласувањата и протестите против екстерното или државниот испит понајново. Министерот ќе почна расправата со представници на факултетите за да им го објасни новиот концепт. Слободен печат информира дека најавената расправа за екстерното во последен момент е презакажана. Министерот Адеми им побегна на студентите. Утрински ја објавува неговата изјава, ја променивме локацијата за дебата поради дојава за упат на студентите. А група студенти од студентскиот пленум се дознава од Слободен печат, сакале само да го искажат својот протест пред Министерството за образование. Инаку лавот се заканува дека ќе го голтне Ахмети, лидерот на ДУИ се соочи со голем внатрепартиски отпор, зашто се согласил за нов државен грб без внатрепартиска консултација, насловува Утрински, кој исто така објавува интервју со високиот партиски функционер на ДУИ Рафи Залити, кој најавува дека ДУИ ќе понуди свој предлог за ГРБ, зашто со предложената верзија албанците не се идентификуваат и не се препознаваат. Вечер информира дека на состанокот за избор ново партиско раководство на ДУИ за Струга се случила масовна тепачка и дека еден функционер бил однесен во болница. Утрински и Слободен печат пишуваат дека воздухот во Скопје и во другите неколку проблематични градови повторно е енормно загаден. Утрински се подбива дека граѓаните, ако не сакаат да фатат некое белодробно заболување, треба да се преселат на планина или да се обидат да го урнат Гинисовиот рекорд 11,5 минути без воздух. Истиот вестник ја објавува изјавата на председателот на Еко Герила Аријанит Џафери дека со толерирањето на Југохром да работи без филтри, фабриката труе над 300.000 жители од регионот. Дневник, како и другите печатени медиуми, објавува дека и во шестиот извештај за напредокот на Македонија ќе нема датум за преговори. Според вестникот, виновна била се развира Грција. Утрински, меѓутоа, пишува дека во извештајот што ќе се усвојува на самитот на ЕУ, се изразува сериозна загриженост за политизацијата на државните институции и за растечките недостатоци во независноста на судството и слободата на медиумите. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Грдиот работена според делото на германскиот драматург Мариус фон Майнбург и во режија на Деана Николовска е представата чија премиерна изведба ќе се одржи утре во Кумановскиот театар. Станува збор за социјална сатира со скокотлив хумор, која по прв пат се поставува на домашната сцена. Љупчо Јолевски.
По Орвеловата 1984 во Струмичкиот театар, младата Деана Николовска на сцената на Кумановскиот театар го поставува Грдиот, текст на германскиот драматург Мариус фон Майнбург, за кој е познато дека е извонредно интересна социјална сатира со скокотлив хумор. По пресрет на премиерната изведба на оваа црна комедија, режисерката појаснува дека таа обработува една доста актуелна тема во денешно време и дека всушност драмата се бави со човековата обсесија со надворешниот изглед, сметајќи го како одлучувачки фактор за професионалната кариера.
Авторот сака да не наведе на една мисла во која кажува дека само бавиот човек, човекот кој добро изгледа, може да биде материјално соодветно успешен. Една таква теза поставува и после од таа точка не остава нас да размислиме колку е тоа соодветен избор. Во текот на ресијето ние дознаваме дека всушност таквиот компромис завршува многу неславно, завршува со психолошки проблеми, деперсонализација, нагони за самоубиство и така натаму. Значи имаме една практично трагична приказна која во меѓувреме е проплетена со хумористични ситуации.
Вели Николовска. Во насловната улога во овој проект кој донесува една поинаква естетика, настапува искусниот Александар Микич, кој забележува дека овој пат се сретнал со крајно издиференциран и убаво напишан лик, кому работите му се случуваат доста брзо. Дополнува дека тој не е свесен за собствената грдотија се до моментот додека луѓето не му кажат дека е грд и прави се за да стане убав. Но кога ќе стане убав, најубав на светот, и кога сите ќе сакаат да изгледаат како него и започнуваат да прават пластични операции, Грдиот конечно сваќа дека го изгубил невредното што го имал, собствениот идентитет.
Текстот е доста современ и е критика на денешното општество, каде што ни се наметнати известни норми кои треба да ги исполниме, известни критериуми за кои без да размислиме ги прифаќаме. Така да мислам дека текстот ќе најде на очи ке публиката, дека луѓето ќе го препознаат и времето и ликовите.
Истакнува актерот кому ова поцрнила од Коле Чашуле во режија на Љубиша Георгиевски, му е второ гостување во Кумановскиот театар. Во представата освен Микич настапуваат и Александра Пешевска, Оливер Митковски и дебитантот Игор Трајковски. Сценографијата е на Валентин Светозарев, костимите ги изработи Нела Тодоровска, а автор на оригиналната музика е Сашко Костов. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.